Честита баба Марта, уважаеми приятели на най-великия подкаст. Каква бурна седмица, а? Вчера се състоя историческа среща в овалния кабинет до камината в Белия дом между президента Зеленски и Доналд Тръмп, която най-вероятно поставя и променя световния ред. Айде, копейки! Честито, честито! САЩ сякаш стават съюзник на Русия в тези смутни времена, в които всички европейски лидери препотвърдиха подкрепата си за Зеленски и Украйна. Нашите политици още снишено чакат в храстите да видят откъде точно ще задуха вятъра. Затова най-великият подкаст има нужда да заяви своята позиция. Нещо, което би трябвало да знаете. Най-великият подкаст заявява ясно своята проевропейска позиция. От тук нататък няма да имате никакви съмнения. Няма Сорос, няма Морос вече. Спряха грантовете. Само и единствено Европейския съюз и Украйна. Това е нещото, в което вярвам аз, че България трябва да поддържа, за да имаме една свободна, доколкото е възможно, демократична страна. Копейки, на здраве с малко вода, свобода, защото започваме с вас. Първата тема, въпреки че тя вече не е актуална. Възраждане подпалиха сградата на Европейската комисия, както добре знаете. Арестуваха депутата им, ето го този депутат. Ивайло, какъв беше? Чорбов, който се оказа, че по стара възрожденска традиция има кредит в евро. Това е човекът, който маскиран, ето тук, с един чук се опитваше да счупи сградата на Еврокомисията. Няма да обръщаме толкова внимание, тъй като предполагам, че вече сте огледали на 56 места кадрите от този протест, които доведоха до арестуването на няколко депутати, там симпатизанти на Възраждане, един от които въпрос Чорбов. Искат му имунитета сега и да го съдят. За пръв път парламента прие декларация, с която осъди действията на Възраждане, а само БСП и ТАНА, разбира се, се въздържаха или по-скоро излязаха от залата и не подкрепиха това нещо. И тъй като в интернет пространството има една подписка, която колежките Миролюба Бенатова и Генка Шикерова смятат за страшна глупост. Но пък аз от своя страна я подкрепих във Фейсбук, подкрепям я и тук. В описанието ще намерите линк, от който може да отворите тази страница, да въведете вашите имена, след което да споделите с още някой тази подписка, за да може да спрем профила на Костадин Костадинов. Защо сега ще кажат радетелите на свободата на словото? Защото според мен поне има разлика от свобода на словото и това непрекъснато да бълваш реч на омразата, да отправяш призиви за насилие. И когато прокуратурата и разследващите органи години наред вече не правят абсолютно нищо, за да се противодейства на това, какво по-демократично от това да направим подписка? По примера на сърбите, които само за няколко дни, доколкото ми е известно, са събрали над 200 000 подписа и са спрели профила на, забравих точно как се казва, но на някаква жена, която е имала 2 милиона последователи и непрекъснато е бълвала дезинформация, лъжи, обиди, клевети по адрес на протестиращите студенти. Сърбите са се организирали и са взели мерки. Когато не успеем да съберем достатъчно подписи, ако това не се случи, Костадинката ще продължи да си бълва лъжите и обидите, призивите за насилие във Фейсбук безнаказано. Така че няма никаква драма, радетели на свободата на словото, успокойте се. Просто има разлика между свобода на словото и престъпления. Това е поне моето мнение. Така че линк в описанието и подпишете и споделете с поне един приятел подписката още сега. Иначе от кадрите с палежа на Възраждане ясно се вижда, че полицията по някаква причина беше пратена там без никакви предпазни средства, стояха като статисти. Една жена беше главният отбранител, като Ходор бранеше вратата и се опитваше да не пусне протестиращите, вандалите да да влязат и да счупят витрината на сградата на Европейската комисия. Ще пусна сега малко от анкетите, които прави Боби Ваклинов, тъй като са изключително забавни. Вчера пита депутатите на Възраждане какво ще правят, като приемем еврото и вече целта на тяхната партия тотално се обезсмисли.
Трябва да ни позорите пред Европа, бе! Бомбички ще ми фърляте, червена боя! Ще вандалствате! Нали знаете, че идва времето, което ще ви забранят като златна зора в Гърция? Вашите събратя!
Приятел, тия къде?
Между другото, в Гърция някой дали помни забранената партия Златна зора? Щото една от тезата е, срещу тая подписка е да не се прави Костадин Костадинов герой. Ма какъв герой, бе? Престъпник, фашист.
Ето чупиха с чук армията, паметника на армията, която освободила...
Ето го и другия!
Армията била освободителка, армията е окупаторка, нещастник.
Нещо да кажеш ти.
Не, не, за дома на Европа, аз ви питам, че кажи, ни опозорихте.
Ти кажи,
абсолютно армия окупаторка, абсолютно, абсолютно прави. Да, армия окупатор.
Този човек живее в Лондон или там е живял в Лондон няколко години и има и той няколко сметки в чуждата пропадаща валута, която си отива. В рублине, паундове и евраци май.
Довела до установяването на комунистически режим в България. Ти нормален ли си?
Грантовете спраха.
А грантовете от Русия как са?
Ето го човекът, от който се вдъхнови Илон Мъск. За пръв път този депутат на Възраждане се появи с една резачка пред там някой от избирателните райони, където беше. И след това Илон Мъск последва неговия пример и на едно от събитията на Републиканската партия или какво беше, се появи на сцената с резачка, макар и подарена му от аржентинския президент. Но ето това е. Това е истинския вдъхновител. Шаут-аут за него, забравих му името.
Абе, сега като се приеме еврото, ще се обезмисли съществуването от вас от Възраждане. Какво ще
за
правите?
За мутрата Борисов ще работиш.
Ще обезмислите.
За мутрата Борисов не работиш. Борисов, ти работиш. Ти работиш за мутрата Борисов.
Ето го най-бойният депутат от групата на Възраждане. Ангел Славчев, човекът, който насякъде е като един кондом прилепен до Костадин Костадинов с сериозни мускули, всеки път показва и налита на бой. В община Варна, навън някъде по протести, в парламента, насякъде. Ето го този страшник.
Лъжа. В колко гласуване? В 90%? Е, сега ще ги извада от плажа, не ми викай, бе. Но ти си много воинствен нещо.
Ти си мутра.
Хасли, нали?
Ти си мутра.
Това са депутати, уважаеми приятели. Нивото просто става безмилостно високо.
Бойко беше, кой е мутра? Хората дед вандалства от центъра ми разправят, че другите били мутри.
Ако смях като чух Пески да кажа, че изборите били 100% честни.
Е, не са ли спред тебе? Не са
ли? Сериозно ли?
Спред мен са честни, брат.
Брат, аз...
не мога. Завършваме с тази комедийна смешка. Не завършваме, минаваме директно към следващата тема, която е не по-малко комедийна, защото Томислав Дончев излезе преди няколко дни и заяви, че ще загубим, забележете, само 650 и не знам си там колко милиона евро от плана за възстановяване. Може би сте забравили вече, но този план за възстановяване беше приет след там от Европейския съюз след COVID решиха да отпуснат пари, за да може държавите, членки на Европейския съюз да се справят с загубите от пандемията. От 2021 година до сега ние чакаме нашите гениални управници да приемат всички закони, проекти, не знам си още какво, за да може да получим близо 6 милиарда някъде. Получили сме едва 5-600 милиона за това време, за разлика от огромна част от нормалните европейски страни, които вече май всичките пари си получиха. Ние още чакаме. Томислав Дончев излезе и каза, еми, сори, брат, второто плащане няма да може да го вземем, объркаха се нещата. Като отговор на тези твърдения, депутатите от Продължаваме промяната излязоха с позиция, че всъщност ГЕРБ и в момента управляващото мнозинство не искат да приемат три закона, които са свързани с борбата с корупцията и това е основната причина да не получим парите от плана за възстановяване и на практика те твърдят, че ГЕРБ и управляващото мнозинство предпочитат да не пипат корупцията, но да не получим парите от милиардите, от плана за възстановяване, които са предвидени. Нека пуснем малко от Асенката Василев.
Правителството няма намерение да изпълни реформите, които са необходими за второ плащане. Това са, знаете, трите антикорупционни закона основно. Това поставя под риск изпълнението на целия план за възстановяване и устойчивост.
От друга страна, ето тази статия на Вестник сега припомня хронологията за този план за възстановяване. Първо, ГЕРБ подават такъв проект, по който да получат парите. След това идва Продължаваме промяната на власт. Казват, че не е добре, преработват го. Минават няколко месеца, докато подадат техния си вариант на плана за възстановяване. В крайна сметка го подават чак през април 2022 година. Така губим правото да искаме авансови плащания и нататък може да прочетете, ако искате, цялата хронология, но идеята е, че всички управляващи от 2021 година до сега имат малко или много вина за това, че още не сме получили парите, като крайния срок е 2026 година да пропуснем да вземем 6 милиарда, близо 5-6 милиарда. При общ бюджет от плана 5,6 милиарда евро, ние сме получили едва 1,37 милиарда евро. И сме разплатили 773 милиона от тях. Вие представяте ли си за каква некадърност става въпрос? Представяте ли си? И пак се обвиняват едните, че не искат да приемат законодателство, което да реформира съдебната система, което със сигурност е така. Другите, че били направили някакви лобистки проекто там закони, които да се приемат, за да може техни фирми да получат милиардите. В крайна сметка милиарди няма да има. Имаше едно, бих казал, малумно изказване на Тошко Йорданов, че ако се направят реформите в енергетиката, тецовете ще ли да загубят няколко милиарда, което е повече от парите, които ще получим от Европейския съюз, което е тотална глупост. В момента не съм подготвен. Няма да му пусна изказванията, които беше направил години назад, но това със сигурност беше тотална тъпотия. А иначе, че има огромна корупция и че правителството и органите на държавата правят всичко възможно да я прикриват в не малко случаи, е доказателството на ето тази статия във Вестник Капитал. Това е интервю на Милена Веселинова, която интервюира европрокурора Теодора Георгиева. Това е българският представител в екипа на Кьовеши, която разкрива наистина скандални неща. Меко казано скандални неща, как българските МВР и прокуратура саботират работата на Европрокуратурата, за да най-вероятно да покровителстват корупционни схеми, тъй като разбрах от предаването Евродиков за това нещо, направо ще пусна на 1,5 спид, как Сашо Диков чете откъси от тази статия, за да не го правя аз, а вие междувременно може да гледате Евродиков, защото наистина там всяка седмица се разкриват евати шокиращите неща, на които, кажи речи, нито една голяма медия не обръща внимание, така че колегата Сашо Диков ще прочете откъси от това интервю, докато аз си пия кафето. Пускам го на 1,5 спид, защото има нужда да се гледат някои неща на по-забързан кадър, включително и този подкаст.
Няма какво повече да говоря. Вижте за какво става дума. Първият въпрос на Мирела, разбира се, е свързан с смъртта на майка и на Теодора. Първият въпрос, господин Георгиев, в какъв контекст да поставим информацията за пожара в дома на майка ви? За престъпление ли става въпрос или за инцидент? Теодор казва, че тъй като се води разследване, не може да каже, няма право да каже каквото и да било. И чета нататък.
Тук също има в момента много сериозни съмнения дали този пожар не е умишлено предизвикан.
Има и дела, по които усещаме институционална съпротива. Ще ви дам пример с едно от последните дела, които внесохме в съда. По обвинение срещу собственика и управител на фирмата, доставчик на 9 тролейбуса за 4 милиона и половина евро във Враца, за които е декларирано, че са полски, а всъщност се оказва, че са от Беларус. Въпреки че имаше съдебно разрешение, в продължение на 6 или 7 дни, полицаите не влязоха на претърсване в едни помещения, макар че ние непрекъснато държахме връзка с тогавашното ръководство на МВР. И очаквано, когато най-накрая влязохме вътре, там нямаше абсолютно нищо. Но пък в хода на разследването ние установихме, че това дружество има договори с МВР на стойност над 10 милиона лева през обществени поръчки, които се печелят само от него. Тук в скоби Теодора Георгиева не съобщава името на фирмата, но то вече се появи в публичното пространство. Става дума за автоинженеринг. А от тук нататък и продължава думите на Георгиева. А от тук нататък само можем да гадаем дали съпротивата на МВР е случайна. Чита по-нататък. Ние имаме няколко аналогични разследвания за доставки на електрически автобуси за градския транспорт по Европейската програма за околна среда. Освен това за Враца, както което вече е в съда, още и три производства за Варна, Бургас, Стара Загора и София. От всички тях става ясно, че се купуват автобуси с двойна и тройна наценка. Образно казано, Европейския съюз ни дава пари да си купим Volvo и Mercedes, а ние за същата цена си купуваме от китайски производител, който Олаф дори не можаха да установят къде се намира в един от случаите.
Слушайте сега, тук е. Нямам думи просто за следващия абзац.
От ОЛА вече са направили препоръка за 100% възстановяване на изкачаните средства. Тези пари не ги връща търговецът, който си остава с печалбата, връща ги държавата. Например, пак заради спънки от страна на МВР, през август миналата година ние не можахме да влезем веднага на претърсване и в Булгартрансгаз в рамките на разследването на проекта за разширението на газовото хранилище в Чирен. Спънките в този случай дойдоха от един шеф на главна дирекция на националната полиция, който в последствие беше повишен и стана служебен министър на вътрешните работи. Вероятно случайно.
Следващия съм имал предвид. Не, че това не е скандално, но слушайте.
И по-нататък чета, уважаеми зрители. При изграждането на тунел Железница има две големи български строителни фирми, няма да им казвам имената. Те сключат от своя страна договори с множество кухи фирми. Ние сме ходили на претърсване, примерно в някакъв апартамент в град провинцията, и там някакъв човек живее, извадил си нещо за ядене в кухнята и изобщо не знае, не подозира, че на този адрес е регистрирана фирма, която трябва да разполага с едни 10 милиона, преведени примерно предния ден и изтеглени на каса. И нашите подозрения са, че тези пари се връщат обратно към възложителя като отплащане за това, че им е дадена тази поръчка. Разбира се, те не могат да се преведат по банков път, затова всичко се тегли кеш и става абсолютно непроследимо.
Влизат на претърсване в кухнята на някакъв човек, коня режи, кремвиршите, чесъна, еврокомисарите търсят 10 милиона. Добре ли? И МВР, оп, чадърче над всичко това.
Тук въпросът опира и до това как банката е допусна да се изтегне толкова пари кеш. Как дава милиони в чували и то за някакви доста кратки срокове. Ние се опитахме да направим проучване в тази посока. След съдебно разрешение за сваляне на банковата тайна установихме, че не веднъж, а на няколко пъти са теглени кеш големи суми пари от порядъка на милиони. И не само по това разследване се установяват такива факти. Когато обаче запитахме една банка на какво основание са разрешили изплащането на тези средства на каса, оттам се позоваха на банкова тайна и отказаха да съдействат. При големите дела има съпротива. Та дам още един пример. Бяхме критикувани за забавянето на разследването за Варненското пристанище. Ние сме приключили разследването отдавна, изпратили сме го в полицията. Там обаче то престоява повече от 8 месеца, без да могат да предявят материалите на бившия кмет на Варна и другите обвиняеми.
Това също е мега силно. Само слушай.
Областният управител и още двама души от морската администрация за твърдяното от нас документно престъпление с цел получаване на средства за реновиране на старо пристанище, каквото всъщност никога не е имало. Дошъл, например, адвокат, който е и народен представител, и казва: аз съм много зает, трябва да участвам при гласуването в парламента, имам само един час време и за това време мога да прегледам примерно 10 листа. И така, според мен, особено съдействие на полицията, предявяването се отлага, просрочва се месеци наред. Обвинителният акт е готов, просто чакаме делото да дойде физически при нас, за да го внесем в съда. Уважаеми зрители, изчетох ви малко част.
Спираме тук и как точно се очаква тези органи на реда да борят корупцията, когато корупцията е в управлението. То не е ли мега очевидно това нещо? Не знам. Един от законите, който трябва да се промени в плана за възстановяването, нещо, което са искали Еврокомисията на специална среща преди няколко дни, когато са идвали тук в България, е да няма политически лица в антикорупционните комисии, в антикорупционната комисия. Нещо, което обаче нашите хора по някаква причина не искат да приемат. Може да гадаем само защо и откъсите от това интервю, което ви прочетах, вероятно до някъде ни дават насока. И като стана дума за пари, пачки, изнесени милиони в чували, минаваме плавно към международните теми, които пък обаче имат огромно отражение върху случващото се в България. Започваме от близката ни страна, Румъния, случващото се там, а именно ареста на кандидат президента Джорджеску, който беше арестуван преди няколко дни, разпитан и след това освободен с подписка да ходи всеки ден в съда. Но по-скандалните неща са, че бяха направени обиски на 47 адреса в последните няколко дни по поръчка на прокуратурата, така да се каже, на хора свързани с Калин Джорджеску. Това е кандидата на президент в края на миналата година, който спечели на първи тур, но след това Конституционния съд отмени изборите, защото твърдяха, че има вероятно руско влияние. Тогава Калин Джурджеско беше декларирал 0 лева или 0 лей, че му е струвала кампанията. Впоследствие се доказа от румънските служби, че са плащани стотици хиляди евраци, ако не се лъжа, на инфлуенсъри, на какво ли още не, за да промотират в TikTok кампанията на Джурджеско. Та оня ден бяха направени обиски, бяха намерени в домове на хора, свързани с Джурджеско, така ги представят румънската прокуратура. Внимание сега какво беше намерено. Аз направих един рил, направо ще пусна него, за да не объркам нещо. Проруският кандидат президент на Румъния Калин Джурджеско беше арестуван. Румънската прокуратура след това го разпита и освободи. Работният вариант на обвинителния акт срещу Джурджеско е доста дълъг. Включва цели 10 обвинения. Ето тук Емил Георгиев е споделил всички тези обвинения. Неспазване на режима на оръжията и боеприпасите, извършване без разрешение на операции с пиротехнически изделия, явно подбудителство за извършване на престъпления съобразно член, така не знам си кой, иницииране или създаване на организация с фашистски, расистски или ксенофобски характер, както и присъединяване към или подкрепа под каквато и да е форма на такава група съобразно там, не знам си кой член, публично насърчаване на култа към лица виновни за престъпления, свързани с геноцид и военни престъпления и още нататък все хубави неща, като сумарно. Мисля, че около 10-25 години могат да му се съберат, ако му предявят тези обвинения и бъде признат за виновен по всяко едно от тях. Вчера при мащабна полицейска операция прокуратурата извърши обиски на над 40 адреса на лица, свързани с Джурджеско. Намерени са 25 кг злато, над 3,3 милиона долара, 43 000 евро в различни други валути, 51 гранати, 2 гранатомета, близо 30 оръжия, предимно пистолети, но също и картечници, 40 пълнителя за оръжие от различен калибър, 20 кутии с боеприпаси и разни други експлозиви. Нормални неща за човек, който е декларирал 0 лева разходи за предизборната си кампания, която спечели в края на миналата година. Ето това са кадрите тук на боеприпасите, наистина все нормални неща. Те са намерени в дома на Хорацио Потра, който е неговия шеф на охраната. Този бил някакъв бивш член на Френския легион и е изпълнявал така фриленсърски защитните охранители, телохранителни мисии в Африка, доколкото видях. Още нещо, което не знам дали съм си извадил тук в записките, е, че излезе новина, че румънските служби са разкрили 20 000 руски акаунта, които са публикували над 200 000 коментара в под видеята на Джурджеско в TikTok. Това като някакъв вид доказателство, че има връзка с руските служби и руска намеса в техните избори. Сега големия въпрос е, тъй като доколкото ми е известно, мисля, че днес има някакъв голям протест в подкрепа на Джурджеско. Парадоксално или не, според социологически проучвания, мисля, че той има около 38% подкрепа в Румъния, но съмненията са, че, и то много основателни, че най-вероятно няма да бъде допуснат да се кандидатира за предстоящите президентски избори, които не съм сигурен дали май трябва да се проведат, точно така, но до 15 март трябва кандидатите да подадат там молба да се кандидатират за изборите и предвид факта, че Джурджеско най-вероятно ще обвиняем, е много вероятно да няма това право да се кандидатира на предстоящите избори, което как ще се отрази на международната ситуация, може само да гадаем, защото Илон Мъск заяви подкрепата си съвсем официално в екс. Джей Ди Венс, вице-президента на САЩ на онази прословута конференция в Мюнхен, за която говорихме и предния път с Руслан Трат, също каза, че това е нарушаване на демокрацията и свободата на словото. Което така ли е? питам аз, ако имаш толкова много доказателства за хора свързани с Джурджеско, че имат някакви връзки с паравоенни организации, че правят някакви заговори за да овладеят държавата, има изключително много фашистки изказвания в речите на този Джурджеско. Той също като Илон Мъск, след като излезе от затвора, имаше онзи поздрав първо със сърцето, след това, знаете, римския поздрав, както обичат да казват симпатизантите на Мъск. Чакай да видя дали ще го намеря, да ви го пусна и него. Ето го. Хоп! Хоп, хоп! Хоп, хоп! Разбира се, това е съвсем невинно и въобще няма никаква връзка с това, че е симпатизант на румънски фашисти. Какво имам предвид? Сега ще ви пусна откъс от едно страхотно видео в YouTube. Ето този младеж, който прави видеа за Балканите и политическата обстановка на Балканите. Living ironically in Europe. Разбира се, с чувство за хумор. Представя някои неща. Ако го гледате, може да разберете малко повече за ситуацията в Румъния, тъй като в България почти не се говори за това нещо. В момента има такъв съюз между тези две партии, които са нещо като Демократичната и Социалистическата партия, които изведнъж се обединяват преди няколко години. И в момента заради тая странна коалиция има огромно недоволство в Румъния и така Джурджеско изгрява на пейзажа. Има тук голяма част от лъжите му и популистските му изказвания ги отразява, като се абстрахираме от външния вид и до голяма степен чувството за хумор, с което поднася информацията, според мен все пак си заслужава да се гледа това видео. Ето тук някъде мисля, че беше частта с легитимирането на хора, които в Румъния са обявени за фашисти. И не само фашисти, а и най-известният им комуняга Чаушеско, който беше екзекутиран. Сега има наново вълна по сантименталност.
In 2022, Georgescu openly praised Ion Antonescu, Romania's fascist prime minister during World War II, who facilitated the Holocaust in the country, as well as his henchman Corneliu Zelenski.
Каза, че похвалил бившия фашистски лидер, какво му беше точно името, Ion Antonescu.
World War II, who facilitated the Holocaust in the country, as well as his henchman Corneliu.
Който е осъществил Холокоста по време на Втората световна война.
Corneliu Zelenski Adrianu, calling them heroes. As you can imagine, these statements in particular ruffled a lot of feathers in Romania, as practically every Romanian has a family member or has themselves experienced the horror of living under the Ceausescu regime.
Да, и тук че все още има хора, които са живи и са потърпевши от режима на Чаушеско или има такива близки, така че това са малка част от проявите на Калин Джурджеско. Въпросът е, защо ни касае нас това? Ами защото това са северните ни съседи и защото предвид случващото се в САЩ е много важно каква посока ще вземе България. Разбира се, ние трябва да сме в тази посока, ако искаме да не се превърнем в руска губерния. Нещо, което каза и Руслан Трат миналата седмица, когато гостува, че всъщност трябва да затвърдим все по-сериозно връзките си с Европейския съюз, с Румъния, дори с Турция, като партньорството ни би било по линия на общите интереси, защото Турция няма интерес Русия да бъде изключително силна и да овладее изцяло Кримския полуостров. Така че това са част от стратегическите позиции, които трябва да има България по отношение на сигурността, по думите на Руслан Трат. А сега се прехвърляме към тази среща, за която без съмнение ще се говори години наред. Със сигурност ще остане в учебниците по история след десетилетия. А какви точно събития ще предизвика от тук нататък, предстои да разберем. И може само и единствено да стискаме палци, да не ескалират още повече нещата в Европа и в света, за съжаление, явно има доста сериозни съмнения от всякакви експерти, че това нещо може да се случи. Защо? Защото в Белия дом за пръв път, може би в историята, двама президенти влязоха в директна конфронтация, след като Тръмп заедно с Джей Ди Ванс се нахвърлиха, така да се каже, на президента Зеленски. Ще направим нещо като реакция, силно казано, на тази среща, тъй като тя продължи 50 минути и в последните 10 минути нещата наистина ескалираха много сериозно. Първо ще пусна част от тази ескалация и след това ще видим как се стигна до там. Това е един откъс от 7 минути, който е преведен от Дневник. За съжаление, другите 42 минути ги няма, поне аз още не съм ги видял преведени на български, но ако знаете английски, а и дори да не знаете, в YouTube има опция да си пуснете субтитри. Със сигурност ви препоръчвам да гледате цялата среща между Тръмп и Зеленски, защото това до голяма степен ще определи бъдещето на цяла Европа. Тук след въпрос на един журналист с полски корени, който пита Тръмп: не мислите ли, че прекалено много се сближавате с Путин и какво ще стане всъщност, ако Путин не си спази оговорката за това, което вие искате, да има примирие и спиране на огъня? Защото в предходните 40 минути Зеленски многократно заяви, че думата на Путин не тежи, тъй като вече 25 пъти е нарушавал това примирие за спиране на огъня. И тук вице-президента на САЩ Джей Ди Ванс се намеси и каза: може ли аз да отговоря, и вижте какво последва нататък. For 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the president of the United States' words mattered more than the president of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah. Yeah. Ето, това е много коментирано от всички страни. Дали Зеленски е допуснал грешка? Със сигурност нещата не протекоха добре от тук нататък, защото той се намеси и каза за каква дипломация може да даде. Да не преразказвам, дай да го видим. So, he occupied it. Our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line?
2015.
2014. Тезата на Тръмп тук през цялата тая пресконференция е, че докато той е бил президент, Путин не е нарушил думата си, не е нарушил примирието договорката да спрат огъня, което многократно и преди тази конфронтация да се случи, Зеленски каза, че не е вярно, защото още през 2016 година и през 2019 година Путин прави точно това, когато Тръмп е президент.
Yeah, but, that's exactly right. But, yes, but during 2014 till 2022, yeah, was the situation the same? The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversations, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire, all of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean?
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end.
И ето тук, след като отговори на този въпрос, Джей Ди Ванската, вижте какво каза, толкова да го разказва.
The destruction of your country.
Yes, but if you
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring...
Ето най-големия булинг, който може, на който може да станете свидетели. Да, вижте, после ще коментирам.
Bring it into this conflict.
Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have?
I have been to...
Come once.
I've actually watched and seen the stories and I...
Той е гледал истории. Значи, проблема, разбира се, според мен, какъв е. Вие може да слушате и да гледате изказвания следващите дни на още сигурно десетки хора ще се коментира това и то е нормално и трябва да се коментира, е, че когато си поканил човек, който е жертва на война и на агресия, която е започната от другата страна, от Русия и от Путин, и по никакъв начин не упражняваш силата, която представляваш на твоята страна, да наложиш силата върху отсрещната страна, непрекъснато критикуваш жертвата, за каква справедливост изобщо може да се говори. Защото и по време на срещата с Путин и от всички изказвания, които бяха преди това, нито един път Тръмп не е отправил критика към Путин.
Know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?
A lot of questions. Let's start from the beginning.
Sure.
First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean. And don't feel now, but you will feel it in the future. God bless.
You don't know that.
God bless.
И тук нещата really the shit hit the fan, както се казва на чист български език. От тук нататък, като им каза, че по време на война, дори и това, че имат океан, може да донесе проблеми и ще усетят проблемите. Тук се намеси Тръмпито.
God bless. You will not have a war.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because
I'm
you're in no position to dictate that.
That's
remember
exactly
that.
What you're doing.
You're in no position to dictate what we're going to feel.
Ма много ясно, че ако има световна война и войната продължи, океана няма да ги спаси. Трябва ли да припомняме Втората световна война?
We're going to feel very good.
You will feel influence.
We're going to feel very good and very strong.
You will feel influence.
You're right now not in a very good position. You've allowed
from
yourself
very,
to be in a very bad
very
position, and he happens
war.
To be right about
from
it.
From the very beginning of the war,
you're not
Mr.
in a good position.
I
you don't
was
have the cards right now. With us, you start having
cards.
Right now, you don't have
your
playing cards. You're playing cards. You're gambling
the
with the lives of
war.
Millions of people.
You think
you're gambling with World War III. You're gambling
about?
With
what
World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
I'm
that's
with
back
all
to you.
To
far
country.
More than a lot of people said they should have.
Have you said thank you once this
a
entire
lot of
meeting?
Times.
No, in this
even
entire
today,
meeting, have you said thank
even
you?
Even today, please. You think that if you will speak very loudly about the war, you
he's
can.
He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble.
Can I
wait
answer?
A minute. No, no.
Can
you've
I
done
answer?
A lot of talking. Your country is in big trouble.
I know.
You're not winning.
I know.
You're not winning this.
I.
You have a damn good chance of coming out okay because of us.
Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone and we are thankful. I said thanks in this cabinet and not only in this...
Не сте казали благодаря. А нямам думи просто за каква нагло става въпрос, което не е вярно по принцип. Може да се проследят назад във времето многократно пътите, в които Зеленски е благодарил на американското правителство, дори след като Доналд Тръмп стана президент. Но след малко ще ви пусна и целия разговор, ще видите, че през цялото време го имаше това напрежение и всъщност Зеленски многократно заяви, че той иска да има някакви гаранции за сигурността на Украйна преди да има примирие, защото на Путин не може да се вярва. От друга страна позицията на Тръмп беше през цялото време: не, не, Путин мен ме уважава, той няма да си наруши думата, въпреки че вече го е правил, когато дори в предния мандат, когато Доналд Тръмп беше президент, което сама по себе си е малумна позиция, защото Тръмп казва, не, не, нека сега да подпишем договора за минералите, след това ще уредим сигурността. Това е най-малкият проблем. Това не е никакъв проблем. Зеленски казва, не бе, проблем е. Не, не, не е проблем. Личеше си, че са го викнали, за да се подиграят с него, защото в първата секунда, в която го посрещна, го тролна за това как е облечен. О, този път се е облякал добре. Е, вижте го, облякал се е добре. Ще ви пусна да чуете един от придворните журналисти на Тръмп, как задава въпрос, защо не носите костюм тук? Защо не проявявате необходимото уважение и не идвате с костюм, при положение, че ходи така, защото е във война, и му отговори по този начин, че ще носи костюм след като войната приключи. Интересно защо не задават този въпрос на принца на Саудитска Арабия, който е отговорен за убийството на Джамал Хашоги, който беше нарязан в Саудитското посолство, но след малко ще припомним тая част. Нека да довършим тук тия 3 минути, 2. We gave you through this stupid president $350 billion. We gave you military equipment and you men are brave, but they had to use our military. What am I asking? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks.
In three days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something.
Maybe less.
In 2 weeks, of course, yes.
It's going to be a very hard thing to do business like this.
Again, to just say thank you.
I said a lot of times thank you to American people.
Except that there are disagreements. And let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong.
But you see, I think it's good for the American people to see what's going on.
I understand, sir.
I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards.
I'm thankful.
You're buried there. You're people are dying.
I can tell you,
you're running low on soldiers.
Don't,
listen,
don't play
you're running low on soldiers.
И тук едно от нещата, които бяха свалени по категоричен начин маските на американското правителство. Всички знаят за техния износ на демокрация и за това, че много често са влизали в други държави с идеята да се облагодетелстват от техните ресурси. Тук вече няма абсолютно никаква заблуда защо го правят това нещо, но по-шокиращото е, че те обръщат гръб на всички европейски държави, които са техни съюзници вече 80 години след края на Втората световна война, загърбват връзките си с Канада, с десетилетния съдружия, биват развалени само и единствено за да се сдружат с Русия, което е супер странно, защото Русия няма тази икономическа мощ и въпросите са наистина адски много. Както казва Тимати Снайдър, който след малко ще ви пусна също, икономиката на Канада е много по-силна от тази на Русия. Така че няма логика в това, което се случва. Няма логика. Поне на този етап много хора не могат да я намерят. Тук вече едно време, както отиваха, знаете, в Ирак, под претекста, че има оръжие за масово поразяване, нещо, което отидоха там, видя се, че го няма. Сега, по изключително безцеремонен начин, казва Тръмп, войната трябва да спре много бързо, ние трябва да се вземем вашите ценни ресурси, но трябва да стане бързо. И как ще стане? След тая среща излязоха становища на Департамента по сигурност на САЩ, че планират да спрат всякаква помощ за Украйна. От утре, буквално.
I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed.
Of course, we want to stop the war.
But you're saying you don't want a ceasefire.
But I said to you,
I want a ceasefire.
With guarantees.
Because you'll get a ceasefire faster than an agreement.
Ask our people about ceasefire, what they think.
You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me.
Това не е вярно, както стана ясно. и по времето на Тръмп Путин си е нарушил думата и го е правил многократно и е доказал, че на този човек без някакви сериозни гаранции за сигурност не може да се вярва. След малко ще ви пусна някакви откази, айде да не преразказвам. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. Сега ще прочета този статус на Анна Цолова за това кой има карти, какви карти има и кой на кого трябва да е благодарен. Защото отново е добре да напомним, че Украйна е нападнатата страна. Не Русия, Украйна. И през цялото време администрацията на САЩ критикуват нападнатата страна и не са казали нито една дума за Русия. По никакъв начин не са опитали да я притиснат да има примирие. За каква справедливост може да говорим тогава? Анна Цолова казва: изгубих думите си от зловещия публичен капан, който властта в САЩ устрои на Зеленски, и от мисълта какво следва. След сътвореното от естествения интелект на държавата, която създаде изкуствения интелект, попитах самия изкуствен интелект. Попитах го без емоции. Ето краткия ни диалог. Ако си човек, който смята, че е възмутително една държава да напада друга държава, какъв би бил коментарът ти за срещата между Зеленски и Тръмп, която беше предавана на живо и приключи преди малко? Ако съм човек, който смята, че е възмутително, така казва ChatGPT, една държава да напада друга, бих бил потресен от случилото се на срещата между Зеленски и Тръмп. Това беше момент, в който светът очакваше ясно послание в подкрепа на суверенитета, международното право и елементарната справедливост. Вместо това станахме свидетели на безцеремонно пренебрежение към жертвите на тази война и към принципите, които уж ръководят демократичния свят. Фактът, че лидер на свободна държава трябва да моли за подкрепа, докато насилникът остава ненаказан, е срамен. Още по-срамен е начинът, по който Зеленски беше поставен в позиция да се оправдава, докато Тръмп, сладнокръвието на човек, който гледа на съдбите на милиони като на сделка, подкопаваше легитимната съпротива на Украйна. Това не беше просто политическа среща, това беше пореден сигнал, че светът рискува да приеме агресията като нещо нормално, че съюзничеството вече е въпрос на удобство, а не на принципи, и това е ужасяващо. И да, това е ужасяващо и е ужасяващо за всички хора, които искат да живеят в една демократична общност. И аз тук ви призовавам да прочетете или да я изслушате, има я в сайтовете за аудиокниги, тази изключително кратка книга на Джордж Оруел, Фермата на животните, може и 1984, но ако обичате приказките, прочетете Фермата на животните, текст, който трябва да е антиутопия, сякаш се превръща все повече в реалност. 2-3 часа е, мисля, в сайтовете за аудиокниги, така че няма да е кой знае какво усилие. Просто живеем в свят, в който лъжата е представена като истина, и като кажеш: абе, не бе, това е черно, не е бяло. Отсреща има хиляди хора, които казват като някакво ехо на диктаторите: не, не, бяло е, бяло е, бяло е. Наистина не мога да повярвам, аз съм в шок от вчера просто какво се случва. И преди да пусна няколко откъсчета, не знам кои да подбера, защото наистина цялата среща на Зеленски и Тръмп трябва да се гледа, не само края, който пуснах, още няколко думи, такива разсъждения мои си на глас за това самодоволството и радостта, която се забелязва у голяма част от нашите съграждани и голяма част от някои политически лидери, разбира се. Какво ще стане според вас, ако Русия спечели войната като победител и Украйна капитулира? Ако САЩ стане съюзник на Русия, какво ще стане с България и какъв е националният ни интерес според вас? Според мен, това, което ще стане, е, че ще последва някакъв нов 9 септември 1944 година, в който малумниците ще дойдат на власт, хора удобни и способни и желаещи да лижат задника на Путин и на новите диктатори, Тръмп или там, който се нареди на масата, и ще заглушат, така да го кажа много меко, всеки един свободен и опозиционен глас. Това ще се случи. Ще натикат отново България в ъгъла, в изолация и ще направят някаква губерния, която ще обслужва по някакъв начин руските интереси. Това ще се случи. Ако вие искате да живеете в такава държава, аз не искам, и точно поради тази причина ще продължа да се боря и да говоря това, което вярвам, че има смисъл. И сега от някои от откъсите, които се случиха по време на тази историческа среща, ще има възможност да надградим това, което казвам. Започваме с посрещането на Тръмп, който лично отиде да приветства Зеленски. Така, ето така, оп, тук слиза. Тук не се чува какво му казва, затова пускаме този ъгъл, където се вижда как брутално от първата секунда му се подиграва. О, oh, look at you, you're all dressed up, pretty clothes. Добре си се облякал, хубави дрехи. He's all dressed up today. He's all dressed up today. Той е много добре облечен днес. Някой пита какво ви е посланието за Путин, господин Тръмп. И влизат вътре. И докато сме на темата за обличането, ето един от придворните журналисти на Тръмп, който задава въпрос по време на пресконференцията. Това е малко преди да стане оня скандал, с който започнахме. Защо проявявал неуважение, като идвал без костюм? Вие представяте ли си да питате човек, който е от 3 години води пълномащабна война и се опитва да спаси страната си, да го питаш защо си дошъл без костюм?
You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you own a suit?
Yeah, problems.
A lot of Americans have problems with you not respecting the dignity of this office.
I will wear a costume after this war will finish.
Okay.
Yes, maybe one.
Maybe something.
Maybe
like
something
this.
Like yours. Yes. Yes.
That'd be great.
Maybe something better. I don't know. Yeah. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you.
Сега много е важно да пуснем този въпрос, зададен от друг ъгъл. Някъде българските анализатори прочетох как твърдят, че преди да стане този конфликт, срещата била много приятелска. Въобще не е вярно това нещо. Непрекъснато се усещаше, поне това е моето лично, разбира се, мнение, се усещаше това напрежение, което беше и в този въпрос. Ето тук в Twitter, why don't you wear a suit? Do you own a suit? Защо не питат? Ето този хубавец, който, ако гледате видеото ми за Абдул Рахман Ал Халиди, ще си припомните много добре кой е принцът на Саудитска Арабия. Пак забрах да кажа да станете мембари, ама нищо, станете мембари на основния канал. Ще си припомните за убийството на Джамал Кашоги, саудитски журналист и дисидент, който е нарязан на парчета в посолството на Саудитска Арабия, след като отива там да си смени документите. По поръчка, по всяка вероятност на ето този човек, който тук се среща без костюм с Тръмп и който също Тръмп много удобно си затваря очите за това убийство и отново застава на страната на диктатора, защото има бизнес с Саудитска Арабия, знаеш как е. Това е въпросът, който трябва да се види от тая гледна точка. Сега ще ви обясня защо. Между другото, пак имаше някъде постове Why don't you wear a suit? Президента в сянка също ходи без костюм, а дори с шапка в овалния кабинет в Белия дом. Що не го питат него? Вижте сега реакцията на вице-президента на САЩ, когато ето този придворния журналист на Тръмп, забравих от коя медия, пита Зеленски, що си без костюм. Ето, гледайте Джей Диванс как реагира.
Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit?
Yeah, problems.
A lot of Americans have problems with you not respecting the
I don't have.
Голям смях пада, доста оръжелюбно отношение.
I will wear a costume after this war will finish.
Okay.
Yes, maybe
one. Maybe something,
maybe
like,
something like yours, yes. Maybe something better, I don't know. We will see. Maybe something cheaper then.
Така, сега минаваме нататък с някои акценти, които съм изкарал от тая среща, защото нещата са game changing за света. Още от самото начало на общата пресконференция Тръмп напомня, че са дали пари, разбира се, страхотно оръжие, което обаче някой трябва да използва.
President, this war would have never happened. We would have had a deal negotiated for you without having to go through.
И налага, разбира се, тезата, че ако той бил президент, тая война изобщо нямало да се случи. Да, добре, брат, сигурен съм в това.
What you've gone through. But you, your soldiers have been unbelievably brave. We've given them great equipment, but somebody has to use the equipment. They've been unbelievably brave, and we give them great credit. This was supposed to be over very quickly, and here we are 3 years later. So I give tremendous credit to your generals and your soldiers and yourself in the sense that it's been very hard fighting, very tough fighting. They're great fighters. And you have to be very proud of them from that standpoint. But now we want to get it over with. It's enough, right? We want to get it over with. So it's an honor to have you here. Thank you very much for coming. We're going to sign the agreement at the conference in the East.
Дадохме ви страхотни оръжия. Нямате хора, трябва да свърши бързо. Общо взето, това са нещата, които поставя на масата Доналд Тръмп и абсолютно никъде не казва нищо, от какво трябва да се откаже Русия, както преди това, така и сега. Добре е все пак да напомним, че преди тази среща Доналд Тръмп заяви, че Зеленски е диктатор. Никто веднъж не каза, че Путин е диктатор, когато му задаваха този въпрос. А пък малко преди срещата си промени мнението. Когато го питаха, все още ли мислите, че Зеленски е диктатор, каза, о, така ли съм казал? Не мога да повярвам, че съм казал това. Още в самото начало на срещата, след като Тръмп е заявил, че ще подпишат споразумение и така нататък, още в самото начало веднага Зеленски казва, че иска гаранции.
Really, I hope that this document, first document will be first step to real security guarantees for Ukraine, our people, our children. I really count on it. And of course we count that America will not stop support. Really for us it's very important to support and to continue it. I want to discuss it with details further during our conversation and of course the infrastructure or security guarantees. Because for today I understand what Europe is ready to do. And of course I want to discuss with you what United States will be ready to do. And I really count on your strong position to stop Putin. And you said that enough with the war. I think that is very important, Vin, to say these words to Putin at the very beginning. At the very beginning of war, because he is a killer and terrorist. But I hope that together we can stop him. But for us it's very important to, you know, to save our country, our values, our freedom and democracy, and of course no compromises with the killer about our territories, but it will be later. And of course what I wanted, you know, we spoke about it by phone with you about the drones production. We have very good drones production, I think the best one in the world for today because of the war. Yes, and of course we need very much the air defense.
Тук малко му връща, след като му каза, че нямат хора и че са слаби. Тук Зеленски отговаря, че говорихме с вас по телефона, че имаме най-доброто производство на дронове в света и общо взето, че са най-добрите в света. И тази война доказа, че дроновете са геймчейнджер в много голяма част от битките, а не толкова дори високо бюджетните оръжия. Много често дроновете вършат повече работа. Още в самото начало Зеленски посочва някои от фактите за тази война, някои от престъпленията, извършени от Путин.
We need. And then the last point, last not least, about exchange, about our people and children. And you know that this crazy Russian, that they stolen 20,000 of children, Ukrainian children, they changed their names, they changed their, you know, their families, relatives, and now they're in Russia. We want to bring them back. And really, it's a big, big dream, task and goal for me and the, our warriors. We, by the way, Mr. President, we brought, we exchanged, we, yes, released more than 4,000 warriors from Russian prison, but there are thousands more in the prison. I wanted to share with you some images, how it's, I've just can I now?
Yeah, please,
Some minutes, 1 minute, 1 minute. I just you to understand what the, in what circumstances, in what situation they are, and what the attitude of Russia to our prisons. That guys, just you before and after. And you see before and after, just you to understand. Now thousands of such guys, ladies and men.
Тук му показва снимки как дори и му казва малко по-късно, как дори по време на война трябва да има някакви правила, че всъщност руснаците не ги спазват и че с военнопленниците се държат брутално. Разменили са 4000 затворници, но имат още хиляди, които трябва да вземат и че се връщат по 50-60 кг, бити, гаври, всякакви с тях са правени и какво ли още не. Тук е и първата директна конфронтация, както с президента на Франция Макрон и с премиера на Великобритания Стармър. И двамата го поправиха, когато стана въпрос за това колко пари са дали Европа и че всъщност ще си вземат парите. И Макрон и Стармър поправиха Тръмп, че всъщност разпространява лъжи, че те са дали безвъзмездно финансиране на Украйна. Това е по-голямата част от финансирането, което са дали. По-малката е част са заеми. И тук по тази тема отново влязоха в конфликт и с Зеленски.
So as we sit here and we talk, people are getting shot and dying on the battlefield. And you know, they're not American soldiers, but they're Russian soldiers and they're Ukrainian soldiers, and we want to be able to stop it. And we want to be able also to spend money on other things. We don't want to, this is a tremendous amount of money, and what the Biden administration did was terrible. They were giving money, but he had no security on the money. Europe, as you know, gave much less money, but they had security. It was in the form of a loan. They get their money back, and we didn't. And now, at least we're protected, because the American taxpayer has to be protected too. But this is an incredible agreement for Ukraine, because we have a big investment in their country now, and what they have, very few people have. And we're able to really go forward with very, very high-tech things and many other things, including weaponry that we're going to use in many locations, but that we need for our country.
Mr. President,
this allows us to do this.
Sorry. Тук, макар и не директно, изчака го да си завърши мисълта, но ето вижте сега Зеленски как отговаря на това, че Европа ще си вземе парите. Я дава по-малко.
In the document, there is one of the very important points. If we speak about business and investment, we never had LNG terminals in Ukraine. This document will open. I mean, the next document, but anyway, the here we see in the framework, we see really goodwill for this. LNG terminals for us is very important, and I think for security of European continent. We have the biggest storage, gas storage. We have the biggest in Europe. Yes, it's yeah, and we can use it. You can for LNG, use it for LNG, and we will do it. And really, we can help Europe, because Europe really helped. President Trump said that they made less support, but they have our friends, and they are our very supportive partners. They really gave a lot, Mr. President. They did.
They gave much less.
No.
Much less.
No.
At least.
No.
No, not really.
No.
Okay.
Okay.
как е това приятелски разговор ли е според вас? Дали се усеща напрежението и дали деликатно му възрази на това твърдение? Може да прецените сами, няма нужда да ви казвам, но според мен е очевидно. Тук, след като се разиграва сцената с костюма, Тръмп прави един коментар за дрехите му и вместо да влезе в това дребнотемие, Зеленски за пореден път, това вече е на, не знам, може би 300-та минута от разговора, казва, че е дошъл за да получи гаранции за сигурността на Украйна. И изобличава и Тръмп лъжа, напомняйки му, че дори когато е бил той президент, Путин пак не си е спазил уговорката да прекратят огъня помежду си. Назад във времето, преди да почне инвазията и пълномащабната война. Something to stop the death.
If I can answer, sorry. Please.
And I do like your clothing, by the way.
Yeah, really?
Even though I have to, I think he's a great guy, by the way. But I don't know if you two like each other, but you know what? I think he's dressed beautifully.
Въобще не му се подиграва, не. Изобщо.
I have more serious things than.
Имайки предвид как го посрещна.
Answer on such question. I will answer on more serious question if I can. Yeah, so please. About security guarantees and about just ceasefire. We can't just speak about ceasefire and speak and speak. It will not work. Just ceasefire will not never work because I'm like a president. I have this experience and not only me, Ukraine, before my presidency, from the 2014, Putin broken 25 times. 25 times he broken his own signature. 25 times he broken ceasefire.
But he never broke to me.
You were the president.
He never broke to me.
In 2016, you've been the president, Mr. President. You've been the president, but he had, of course, not with you, but he had during those period, he had conversations with our side. And we had Normandy format, you know, the France, Germany, Ukraine and Russia. And he broken 25 times. That's why we will never accept just ceasefire. It will not work without security guarantees. Security guarantees, maybe President is right about this document and other, but this document is not enough. Strong army is enough. Because his soldiers afraid, Putin's soldiers afraid of our soldiers when we're strong enough. If we are not strong enough, if we are empty, if our storage is empty, we can't defend our land. Today, you know, he knows that we have meeting. All the world knows that we have meeting, yes? Why he's using ballistic? Putin today using ballistic on our hospitals, schools, and etc. Ballistic. So he knows that we are here and that President Trump is really have goodwill to stop this war. And you hear now the president. So why he's using? So he doesn't want to stop.
Спирам тук за малко. Повече от очевидно е, че непрекъснато по време на цялата среща има ключови разминавания в позициите. Зеленски, защото Путин 25 пъти е нарушавал думата си, иска да има по-сериозни гаранции от това просто да подпишат някакъв документ, с който да им дадат част от ресурсите на САЩ. Тръмп казва, няма проблем, аз вярвам на думата на Путин. Той мен ме уважава, така че няма нужда от по-сериозни гаранции. Първо ни дайте минералите, след това ще оправим нещата. Нали, упростявам, но това е начина, по който аз разбирам нещата. И в нито един момент, отново го повтарям, защото това е ключово, Тръмп и администрацията му не предприемат никакви действия спрямо Русия от позицията на силата да се опитат да ги притиснат да сключат сделка. Напротив, правят това с Украйна. Така че, както много хора наблюдават и се чудят, защо по дяволите Съединените американски щати предприемат стъпки да станат съюзник на Русия, а не на десетилетния си съюзник, близо вековен съюзник в лицето на европейските държави. И след като е казал, че и по време на срещата Путин използва балистични ракети, т.е. той няма намерение да спре войната, даваме още малко доказателства какви точно са намеренията на Путин към Украйна.
Otherwise, Putin will never stop and will go further and further. He doesn't want. He hates us, you know? It's not about me. He hates Ukrainians. He thinks that we are not a nation.
he thinks and he shares these thoughts. I think maybe with your team also, I don't know. But with all the Europeans, in media, officially and not, he always said that there is no such country, such nation, such language, and such life like Ukrainian. No, he really doesn't respect all the Ukrainians, and he wants to destroy us. And you are right, Mr. President, that's 2%. This document, maybe other documents, it's a very good start, very good, but it will not enough to stop this person.
Какво ще направи Путин според вас при положение, че не зачита Украина за държава, не признава украинския народ, не признава украинския език и многократно е казвал, че не трябва да съществува Украина? А другия въпрос към всички любители на това, което се случва, какво ще стане, ако Путин завземе изцяло Украина? Какви са намеренията му след това? Както и Руслан Трат каза в миналия епизод, говори се много усилено, че той се кани да нападне някой от балтийските държави, вероятно Латвия. И вижте как Тръмп отговаря на въпрос на журналист дали САЩ ще държат базите и войниците си на НАТО в Източна Европа. Нещо, което пряко касае нашата сигурност. Пряко. Защото ако някой смята, че България в този геополитически момент ще се превърне в Швейцария на Балканите и ще е неутрална, предвид завладяните ни институции и служби и предвид историята ни, трябва да е меко казано малумен. Тоест ние със сигурност трябва да имаме някаква сигурност. Нека да чуем какви са плановете на САЩ.
On the eastern flank of NATO in the future.
I'm very committed to Poland. I think Poland has really stepped up and done a great job.
На въпрос какво ще правите с източния фланг на НАТО, много съм отдаден на Полша.
For NATO, they, as you know, they paid more than they had to. They are one of the finest groups of people I've ever known. I'm very committed to Poland.
What about the Baltics?
Poland's in a tough neighborhood, you know.
What about the Baltics?
The Baltics...
Балтийските държави?
They got a lot of... It's a tough neighborhood too. But we're committed. We're going to be very committed. And we're committed to NATO. But NATO has to step up. And the Europeans have to step up more than they have. And I want to see them equalize. Because they are in for far less than we're in. And they should be at least equal. You understand that? Why is the United States, we have an ocean in between. Why is the United States in for so much more money and other things as Europe? With that being said, and as you...
Ето, тук идва и репликата за океана. Първо, Тръмп казва, нали, че за сега са вярват в НАТО, нали, не го опроверга. Другия въпрос е как отговори и дали... Може да му се вярва преди всичко, което се случва последния един месец, но от тук идва репликата на Зеленски за океана. Защото казва, че нали, трябва Европа да си увеличи парите, които внасят в НАТО. И ние имаме океан, защо трябва ние да плащаме на едно?
They've also been obviously very helpful, but we have put in far more than they have. And I think they should equalize.
И тук пак казва, че са дали повече пари и че трябва да се изравнят нещата. Напред Зеленски на няколко пъти отново намеси Европа, че тя също има право да бъде на масата на преговорите. Нещо, което предполагам, че също е издразнило Тръмп, предвид факта, че наскоро обяви, че Европейския съюз е създаден, за да... Какво беше точно формулировката му? Да навреди на САЩ, нещо такова. И вече последните въпроси, които... доведоха до тази конфронтация. Мнението на Зеленски тук за Европа и за това какво ще направи Путин, ако се разправи с Украина.
Between, like the president said, you have big, nice ocean. Yes, between us. But if we will not stay, Russia will go further to Baltics and to Poland, by the way. But first to the Baltics. It's understandable for them. Because they've been in the USSR, you know, they've been one of the republics of the USSR, and Putin wants to bring them back to his empire. It's a fact. And when he will go there, if we will not stay, you will fight. Your American soldiers, it doesn't matter, do you have ocean or not, your soldiers will fight.
Ето тук идва това за океана. Не е дошло е така изведнъж се едно да го напада. Каза, че ако Русия завладее Украина, ще отидат в Балтийските държави, в Полша и тогава американските войници ще се бият, защото Полша е член на НАТО и ако все още това НАТО важи, член 5 гласи, че ако една държава членка на НАТО бъде нападната, означава, че напада цялото НАТО и другите трябва да се защитят.
Would you be willing to visit Ukraine, maybe Kiev or Odessa, which is known to be at the Riviera or Black Sea?
It was my question.
I'm sorry.
Въпрос дали ще посети Одеса?
I want to talk about Odessa now. Let's not talk about Odessa. I want to talk about making a deal, getting peace. We don't have to talk about Odessa, but a lot of cities have been destroyed. A lot of cities that are...
Така няма да отиде в Одеса, той е човека иска да сключи сделка и последен цитат от това ви пускам. Това е всъщност въпросът и отговора на Тръмп, откъдето вече нещата ескалираха. Всъщност това е отговора на Тръмп и след това се намесва Джей Ди Ванс.
Thank you, Mr. President. Prime Minister Starmer claimed repeatedly that his government believes in free speech and was not engaged in censorship. But his country's government arrests people for memes and thought crimes, and even more worrisome is pressuring American companies to censor Americans on its behalf. How can he be a reliable, trustworthy partner when he says things that are demonstrably false on such an important topic?
Well, we actually spoke to him about that yesterday, and we thought they took it very, very much too far. JD.
Тук пак изключително придворен въпрос за това, че премиера на Великобритания твърдял, че има свобода на словото, ама всъщност говорили наистини, как тогава ще се сътрудничите и от тук тръгват нещата.
He was very strong on it, so was I. So was Marco, and we've been speaking to him about it. Marco, would you like to say something about it?
Yeah, we have concerns, obviously, with the conduct of this, particularly as it impacts Americans. And there's real concern that American speech, which is online, could fall into the hands of British or any country's jurisdiction. And so this is a point the Vice President made of Munich, and I think it's a very compelling one, that what unites us with Europe, as much as anything else, is these shared values, and one of them being free speech. And so if Americans are threatened by it, we're going to need to take action in that regard.
Американците били заплашени, че в Великобритания няма свобода за словото.
It's actually a very important question.
We spoke about this in detail with the Prime Minister and the Foreign.
Така. И тук се намесва Джей Ди Ванс и общо взето направихме пълен кръг и от тук нещата ескалират. Принципно си заслужава и втори път да се гледа това нещо, защото наистина след това последваха реакции на голяма част от европейските лидери. Мисля, че на този етап кажи речи всички заявиха позицията си. Имаше една карта. Видях я в Дере Милитари в Телеграм на Руслан Трат, организацията, която следи и дава информация за военните конфликти по света. Така призовавам ви да влезете там, но тъй като в момента я няма на компютъра, мога да ви прочета някои от изказванията. Не, няма да имаме време за всички, но на практика, кажи речи, цяла Европа подкрепя Зеленски. Единствено Словакия и България още не са заявили позиция. Гърция мисля, че също не бяха. Вече може и да са към снимането на този подкаст. Унгария и Виктор Орбан заявиха пък категоричната си позиция на страната на Тръмп. Вероятно не е много изненадващо. Така че случващото се не е особено добро. Казах ви, че САЩ имат намерение да спрат изцяло подкрепата си за Украина. В момента стана ясно пак от телеграм канала на Дере Милитари. Видях, че Зеленски е напуснал САЩ и лети за Лондон, където има среща с европейските лидери, за да решат какво ще правят, но очевидно има единодушие или до голяма степен единодушие, като изключим Украина, може би Словакия, България, не знаем. Европа да разчита на собствената си сигурност. Това беше за сега. Следващия път ще поканя пак Руслан Трат да разкаже, ако иска, какво се случва. Предполагам, че ще излязат много новини, а и според мен е важно, особено сега, да следим какво става в международната обстановка. Ще се подготвя с флагове, а не просто с този лист на печатани, тъй като трябваше да реагираме бързо сега. Подпишете декларацията за спирането на профила на Копейкин, станете мембари на канала. И докато монтираме епизода, видях, че българските политици най-накрая също са заели позиция. Премиерът Росен Желязков е написал: Украина, бъди смела и силна. Ние стоим до теб. Руският буклук Румен Радев минути по-късно пред журналисти заявява:
Среща в Белия дом върна истината за войната в Украина.
И от ваша страна към реакцията на българското правителство, господин президент?
Каква е реакцията на българското правителство?
Преди малко имаше позиция.
Подкрепа за Украина
от страна на премиера Росен Желязков.
Губеща позиция. Благодаря.
Буклук. Бойко Борисов, царя на премятанията, пише: Всеки опит за разделение на Европа прави всички ни по-слаби. Не заради влиянието, а за принципите, които са я основали, трябва реакция на Европейския съюз. Това става само с незабавна среща на върха между Съединените щати, европейските държави и съюзници, на която всички гледни точки да бъдат сложени на масата. Среща, на която да се говори откровенно за това какво следва. Стана ясно, че Бойко Борисов е превел поста на Джорджия Мелони, италианския премиер, само дето е изпуснал частта, в която тя споменава Украина. Изключително безгръбначен, както винаги. Айде, това беше. Чао!